Sergi Levi Armonia.
Patriots.net.
Sochlari pyoroshka qulodan naushnik, pushti rang manchka firma Gucci, sumkada Oriflame, kosmetika balo battar, qo'lda telefon 6300, telefon fonida sevganini rasmi, saqlanib qilingan sevgisi maskalari, bitta yagona sevgan yori yuragida qatoqlangan, afsuski bolani bu qiz qiziqtirmagan, o'shaning uchun ham qizcha hayotdan to'ygan, uni topmagan, harqatamda siqilgan, faqat o'sha sevganini o'ylaydi, u bolaga bo'lsa farqi yo'q qiz qiziqtir mide yigit tanlab sulab o'ziniki nom bo'ldi qizi kelajagi bo'lsa endi barbod bo'ldi yigit uni kun kayf safo davno uni unutvorgan qiz bo'lsa kundan kunga hisoblangan yigit davno unutvorgan qiz bo'lsa kundan kunga hisoblangan ey go'zal yor yig'lama bo'ldi unutvor qaytib kelmas yor go'zalim o'zini qiynama sevgi barbod endi hayot azob ey go'zal yor yig'lama bo'ldi unutvor qaytib kelmas yor go'zalim o'zini qiynama sevgi barbod endi hayot azob yigitni adasi kattalarni kattasi direktor firma papalarni papasi qizi faqat onajoni bor atajonini umrida ko'rmagan o'shaning uchun ham qo'rqqanidan tili qisuv yigitni oilasidan o'z aslida qiz oilasi qiynalgan o'sha telefonni ham o'sha yigitni olib bergan go'zal salonga olib kirgan ozgina xarajat qilgan shmotka kosmetika balo battar aldagan sevaman o'laman olaman o'zi niyat bitta o'sha bo'lgan ichirtirgan zo'rlagan o'ziniki nom bo'ldi reski turgan kiygan shu bilan surdi chunki manda problema ozgina doveriya bir ikkita telefon shu bilan batereya qiz o'zini yeb tashlagan siqib maralla yigitni oxirgi sms kesi kelgan kecha Do svidaniya Siqib tashlagan o'zini maralla Yigit bo'lsa kechir do svidaniya Ey go'zal yor yig'lama Bo'ldi unutvor qaytib kelmas yor Go'zalim o'zini qiynama Sevgi barbod endi hayot azob Ey go'zal yor yig'lama Bo'ldi unutvor qaytib kelmas yor Go'zalim o'zini qiynama Sevgi barbod endi hayot azob Kechalar bilan yig'lashlar, qo'lni kesishlar, kechalar bilan pichirlab yig'lab qilgan niyatlar baribir ham orzusiga yetmaydi. Bu iflos ishini qilib uja qaytib kelmaydi. Onani tegida har safar har kecha skoroy pomoch tibbiy yordam ertalabgacha onasini ko'z yoshi yosh bo'lib turib sochlariga oq tushgan. Onasi qizdan battar siqilgan, qo'shni qizini uzatgan mahallada karnay surnay qiz onadan qarab oysiga yetgan qarang, yig'lab mana oyi o'sha baxt shu payt onasi vafot etdi infarkt.
mpatrus.net
Ey go'zal yor yig'lama Bo'ldi unutvor qaytib kelmas yor Go'zalim o'zini qiynama Sevgi barbod endi hayot azob Ey go'zal yor yig'lama Bo'ldi unutvor qaytib kelmas yor Go'zalim o'zini qiynama Sevgi barbod endi hayot azob